Tuzao reo lua tena bafotsika amizao somary iva zao fitorinana makasika ny osoka ny fanaovana herisetra mikasika ny lisy fifidianana no natao andreo kandidany firaisakina rola teny amin'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana androany. Mangataka ireo ray aman-dreny ara-panasy sy ara-drazana mba hitarika fikaona andom-pirenena ho an'ny fanorenan'ny fotony fikambanana ACS ifondroanandreo senatera sy fikambany filankevitra ambony tetezamita teo aloha. Manofana andreo teknisianinao aminy afeny fampiasana ny kit miatrika manoloana ny fiovan'ny toetrandro ny réseau soa. Any ivelany niona tamin'ny Papa François tao amin'ny efitrano Clementine tany Vatican androany ireo mpanao antsikana misa zato. Rindra vokatry ny haitany ny fariray any avaratry Meksika maty vokatra izany ireo asandrano tao anatiny. Iandro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao ariva ity. Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao manolotra ny araba tompoko lasy tompo vavy ary manasanao mpanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao amin'ity ariva ity. Fitoriana mahakasika ny osoka ny fanaovana herisetra mikasika ny lisy mpifidianana no natao an'ireo kandidany firaisakina rola teny amin'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana androany. Nohenoina teny amin'ny ACC androany ny kandidany mahajanga voalohany Afakandro Kristian sy ny kandida tany Faratsio Ramilson no Menjanahary. Hoenointsika ny mpisolo vava azy ireo.
Mafitsarana zany moa de sotra araky ny tokony ho izy. Ny olona nyreo koa zany de kadida firaisakina mahazanga de Afakandro de faharoa moa zany Ramilson na 8000 to Faratsio nandeha ny adefa samyniaro ny tena ny tao ny kandida sy ny mpiaro ny kandida hafa samy nanazavana melabelatra lafiny lalàna. Neny mazanga ay moa zany a de nitory kandida ny indépendant Nicolas izay nitory an'ny firaisakina hoe nyfito vato hoe nanao kolokolo zay. Neny kandida lalatiana moa zany a de nitory an'ny kandida mily lazainy fa hoe nanao herisetra, nanao manipulation analyste électorale, nanao alatra alabato zay ny fitoriana dia samy nampiseho ny profo niaro ny tenany tao ny roto mampisolo vava ny fahitako azy a araka fanazavako tao anatiny tao tsotra fotsiny ny fervantenako hoe jerevo fa izy moa le kandida mifanaritry aminay zay olona ministre teo aloha ary mamitsy le mipetraka foana le hoe nasimana fahefana soa zay misy foana le tahotra mamisazy ho an'ny vahoaka dia afaka mampiatra ohatrany miatra amin'ny olona foana zay manapahefana zay mahatonga an'le olona tompotandraikitra ny fotiny matahotra de votery a miaraka aminy.
Nilaza ny fahitan'ny fisotra ny fitsarana androany ny kandida Afakandro Kristian.
Sarotra ihany koa no afahanay zany mampiasa n'izay fahefana izay a satria zahay a mpifaninana vaovao fa tsy kandidam-panjakana akory a na hoe indépendant izay mbola miafina ho ambadiky ny kandidam-panjakana ihany ka raha misy ny fandresenay zany a de vokatra ny asa zay nataonay a sy ny fiomanana zay efa nisy nandritra ny fotoana lavabe ka izay zany mahatonga anay zany a matoky eto ny fahefany fitsaranavo mbany lampandenana tsara ampahamarinana an'izay a fitoriana zay napetraky ny kandida zay mpifaninana aminay zay.
Fa tsy mitombona ny fiampangana azy ho nividy safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana solombavim-bahoaka tany amin'ny distrika amin'ny Faratsio raha ny nambaran'ny kandida Ramilson no Menjanahary. Nitory ity kandida ity moa ny mpifaninana taminy Lalatiana Rakotondrazafo ka nohenoana tena fitsaranavy momba ny lalam-panorenana izy ireo androany. Mangataka ny anafanana ny vato azon'ny kandida mily tamin'ireo kombinina izay nandreseny ramatoa Lalatiana Rakotondrazafo manampy fanazavana ny kandida Ramilson no Menjanahary.
Zavatra tsy mitombona ary tsy zavatra tsy marina mihitsy ny hoe mangataka ny anafoanana ny vato a azo ny kandida mily tany amin'ny komune vonanony atsimy fa nanao ny resaka corruption électorale any zaravoly. Zaravoly zany ao anatin'le zavatra tsy possible zany hoe amin'ny fomba ahoana mpifidy any amin'ny distrika Faratsio misy raha etsy mahery ahoana no any amin'ny komune vonanony atsimy rery no anaovako an'izany a. Zavatra tsy mitombony zany satria na nivolana entina teo am-pelatana ary efa lany tanteraka nanaovana ny fampielezan-kevitra ary zay fampielezan-kevitra natao zay a satria olona matanjaka na adversaire anao de tsy hoe anatotona tany daholo amin'ny fampielezan-kevitra ny amin'ny fivezivezena satria tena ny anao a fampielezan-kevitra natao fa tsy fampielezan-kentany ka rehefa tsy nahafa-po tamin'izay fampielezan-kentany zay satria tsy namaly an'izay ny safidim-bahoakany. Safidim-bahoaka fantatra fa hoe nakany amin'ny mily satria io any efa voté sanction satria nisy fifidianana be ny tanàna tamin'ny 2019 zany lany ary ny tao anatin'izay tsy fanekeny ny herika zay mbola naverina zavatra misy amin'izao fotoana zay le fomba ratsy zany naverina amin'izao fotoanaizao mbola anaovana andray fitoriana hoe nyzara volandray tao anatin'izany satria hoe nandresy mily tamin'ny fifidianana député amina 2000 350 vokany vokatra vonjomaitra na vokany seny ary izay zavatra dia tsy nivoa vato azoko tany anivon'ny commune anaksivoko ny district an'ny faratsio an'ny commune anakenina nandreseko commune anakitelo zany nandresena.
Tokony azakaresy ny kandida mpifaninana taminy hoy Ramilson no Menjanahary.
Tokony amina fifidianana tokony fianampirenena ny no jerevantsika fa tsy fitiavateny.
Raha sanatria misy fanafoanana le bureau de vote ny takiny io mety hivadika tanteraka avy amin'ny vokatra.
Mihintsika aloha, mihintsika amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe mahatokony fahendren'ny fitsarany. Mahatokony fahendren'ny fitsarany tsika amin'ny zavatra rehetra fa io fa mitsangana ny olona tany afaratsy io hoe nametraka ny komite miaro ny safidim-bahoaka satria tena vonona hiaro an'izany ny vahoaka satria nandrasabato ny zoomen'ny lalàna anie zany hoe fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 25 mai zany ary mifidy ohatran'ireo distrika 20 ny vahoaka amin'ny faratsy io raha ary ny sintsiny zany. Vahoaka raha hiaro an'izay hoe efa nanifany didiny izy dia ny tokony mirary ny sintsiny izy tena hiaro an'izay safidin'izay fa tsy hoe inona moa nanaovana fifidianana rehefa tsy mahazaka an'izay ianao e, inona nanaovana tsy aloha hoe tendrena ala izy dia mijanona tsy mandany andro olona ny dia tsy mandany andro vahoaka ao anatin'izany tsy mandany andro ny olona rehetrehetra fa fifidianana natao matony nasiana fifidianana misy resy io zany tsy maintsy misy maresy misy ny resy dia mahazaka an'izay zany ianao na izy ianao na olona izy fa tsy hoe za orkestrenao daolo ny zavatra rehetrehetra hoe tsy anaiky an'izany mihinao fa tsy zany kosa ny fomba tany demokratika tsika ary tany tandalàna dia zay mba andrasitsika zay zay rehetra nandreseko dia angatahany fa nisy an'izany hoe kolokolo hoe mividy vola ray alariary zany zara tsy mitombony zany hoe nafefany miligramme nandritra ny fifidianany ianao manambany le kandida hoe miligramme milklao hoe enafefany ezy ianao zany kafe smoty de rehefa maresy le kandida de lazainao fa nyzara vola ray alina ndray nefa le izy avao hoe kandida mahantra le kandida tsy zany kosa natao hoe demokrasia sy tany tantalany fa ny demokrasia mazaky ianao amin'ny zavatra rehetra misy amin'izany hoe safidim-bahoaka zany.
Eo amin'izay politika izay ihany dia mangataka ireo ray aman-dreniny ara-panahy sy ara-drazana mba hitarika ny fikaonan-dom-pirenena ho an'ny fanorenana fotony ny fikambanana ACS ivondronan'ireo senatera sy mpikambany filankevitra ambonin'ny tetezamita teo aloha hodiniana anatin'izany ny fametrahana ny rafitra sy ny fanovana ny lalam-panorenana tsy azo hitokisana ary tsy ampilamina firenena mantsy ny vokam-pifidianana solombavim-bahoaka farany teo izay feno osoka manampy fanazavana ny mpandrindra nasionalin'ny ACS dokotera Randriamaolson Jules.
Tsy nisy fahamarinana mihitsiny a tamin'ny fanomanana ny fifidianana io nanomboka tany amin'ny fanaovana ny lisy mpifidianana zany a nandritra ny fampelizan-kevitra fanangonana ny vokatra ninninona valy mpifidianana ofisialy avoaka ny HCC eo a tsy izay mihitsy no andrasany vahoaka malagasy fa ny tadiavin'ny vahoaka malagasy a dia ny sakafo any ambilany fa tsy zany fifidianana zany mihitsiny. Tokony hoe ahoana no fomba hijerena nyity firenena malagasy ity fa amin'ny lafin'ny fitantanana rehetra mihitsiny eto firenena dia tsy misy zany fahamarinana izany tokony zava-dehibe ho atao ny fametrahana zay fahamarinana zay izany anefa tsy ho tanteraka raha tsy fotoana zao anatanterahana n'le fikaonandoha pirenena zay andraisany daholo be herivelona rehetra raha anjara fikaonandoha fa tsy dialogue politika na fionambe a fa fikaonandoha mihitsiny satria fanovana hifotony ny tokony apetraka eto amin'ny firenena ary zany fanovana hifotony zany dia manomboka amin'ny fahamarinana eo fitantanana ny raharaha-pirenena ka eto zahay dia manao antsoavo amin'ireo ray aman-dreny izay verina fa ray aman-dreny eto amin'ity firenena ity satria izay mino fa mbola misy ray aman-dreny a eto amin'ny firenena tsy tokony hijery fotsiny zao fa poteny firenena sy ny fahantrany vahoaka malagasy zao ka dia manao antsoavo zahay amin'ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena ny ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ara-drazana ny fiarahamonim-pirenena ary anisan'izany koa ny mpiasa malagasy satria mpiasa malagasy no viktima voalohany amin'ity fahaizana mitantana eto amin'ity firenena itya
le fikaonandoha ve tena makany amin'ny hoe fanovana ny lalam-panorenana mihitsy
any mihitsiny amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny lalam-panorenana amin'ny lafiny politika zany a lalam-panorenana amin'ny lafiny ekonomika amin'ny lafiny sosialy tonga hatrany mihitsiny zany fanovana hifotony zany a.
Mila ovana ihany koa ny governemanta fa tsy mahomby hoy ny ACS.
Governemanta io iarahantsika mahita fa efa milavolefona satria vola tetina 1750 miliara dariary no nesorona amin'ny tetibolam-panjakana amin'ity taona 2025 midika zany fa tsy afa-manao intsony lay governemanta amin'izao fotoana dikan'izany a dia tokony governemanta mahavita azy no apetraka anatanteraka an'izay a fikaonandoham-pirenena zay ary io tsy resaka fizaratseza fa ny olona tokony mahavita azy a no apetraka amin'izany governemanta anao a zany fikaonandoha pirenena izany tsy vita zao fitondrana zao intsony ny fanarenana ny firenena.
manofa ireo teknisianina ao aminy hay sy afolaka ny fampiasana ny fitaovana kit miatrika manoloana ny fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Ny tambazotra ny syndika orina ambanivohitra na ny resosoa tsy azo hidivirana intsony ny fampiasana azy manoloana ny vokadratsy ateraka ny fiovan'ny toetrandro eto amintsika, izay miantefa mivantana amin'ny famokarany tantsaha na vita ny fiofanana dinga amin'ny voalohany tamin'ity herinandro ity. Ny fiofanana anaty trandro ireo teknisianina avy amin'ny vovona pikambanana faritra misy savolo mbola itoy amin'ny fampiarana ny fotony iray zany amin'ny herinandro avy. Natao izao fampiofanana izao vokatry ny tantsoroka avy amin'ny tetikasa CGT Pradar ny sampandraharamisahana ny tontolo iainana na ny SEK ao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Nanoana ara-bola kosa ny tetikasa CEPOP amin'ny alalan'ny tahiry ny AFD sy ny FFF FAO manazava ny antony mahatonga ny resosoa anaovan'ireo teknisianina ao amin'ny momba ny fampiasana ny kit miatrika Andriamatoriza ary Lala Razafomanantsoa tompona andraikitra ao amin'ny resosoa.
Ny kit miatrika dia isan'ny fitaovana iray izay ahafahana mandresy lahatra sy mampahafantatra indrindraindrindra ireo tatsaha-pamokatra izany fisehony izany fiovan'ny toetrandro izany sy ny fomba hiatrehana azy. De 20 ireo teknisianina miofana izay ao anatin'ny fikambanana mirafitra ao anatin'ny resosoa avy amin'ny faritra maromaro manerana ny nosy no manatrika ity fiofanana ity. Misy dingana roa ny fiofanana, misy aloha ilay fiofanana ao anaty trano izay ao anatin'ny herinandro iarahana amin'ireo mpampiofana nasionaly, dia aorianan'izay tsy maintsy manao fampiarana eny fotiny, manao fanentanana ireo teknisianina ireo dia mbola jerena miaraka amin'ny SEC na ny service environnement sy ny lutte contre le changement climatique ao amin'ny ministeran'ny agriculture sy ny élevage izay vo mahazo certificat ireo mpampiofan'ireo ho lasa tena mpanentana iny fotiny mahakasika ny kit miatrika.
Fitaovana entina manampy amin'ny fanentanana ny tatsaha hiatrika ny fiovan'ny toetrandro kosa ny kit miatrika arak'izao fanazavan'ny mpampiofana raha miliary soa anitra ny rina fanjarintsoa teo amin'ny micron James Daniel.
Fitaovana anaky enina ao anatiny, misy ny video orona tsara, de misy karazana bashy, de misy orona peo, de misy koa hitatsika ao amin'ny tambazotra RTL misy an'ilay 3D1. Ireo fitaovan'ireo de ahitana hoe inona ny tokony hitao zany hoe fahalalana fototra mahakasika ny fiovan'ny toetrandro. De rehefa hita izay hoe fampahafantarina ny fahalalana fototra mahakasika ny fiovan'ny toetrandro iray de ao ny fanentanana hoe ahoana ny hetrehan'ny tatsaha ny fiovan'ny toetrandro. De hita ao zany ireo teknika mahomby isan-karazany hoentina miatrika ny fiovan'ny toetrandro. De misy koa zany ao le fijoroana vavolombelona hany amin'ilay orona peo izy io, fijoroana vavolombelona hoe ohatra ny ahoana no nataon'ireo tany amin'ny toerana sasany tany ny hatrehana ilay fiovan'ny toetrandro.
Fa anisan'ny sopotry ny distrika Moramanga amin'ny vokabary ny kominina ambanivohitra firenana fasaingolana goavana ho an'ny tatsahatry ny elany aratsin-dalana amoambokatra noho ny fiaramiasan'ny fitondram-panjakana sy ny bankira sampirenena dia amperinasany tanteraka ny orinasa CRPC amin'ny fanamboarana ny lalana miainga vao amin'ny kominina Amboasarigara miazon'ny kominina firenana ka ho voavatsy hoely olana io. Hita izany nandritra ny fidinany fotony nataon'ny solomavimboakan'ny Madagasikara dokotera Rajaobelona Lova izay tonga niatrika ny fanombohan'ny tsena be santatra andihan'ny faharoa no karakarain'ny kominina fieferana ny 10 hatramin'ny 13 jona, izany hoe omaly izany ny farana ity tsena be ity. Manampy fanazavana ny solombamboaka Rajaobelona Lova Herso.
Amonjy moa zany ilay foarabe santatra faharoa no tena ny antony dita ty, dia amin'izao fotoana zao zany mahita ny fanamboaran-dalana izay amboariny fitondram-panjakana avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy. Io moa zany de le tetikasa ataontsika hoe PACT na ilay voie connexe izay mifandraika amin'ny fahavitan'ny lalana lalam-pirenena zany 2024 satria ny tanjon'ny fitondram-panjakana de hoe amboarina ny lalam-pirenena 420 dia atao ihany koa izay mba hahafahan'ireo kommune manodidina manatsara ny lalana mampitohy ny avy eo amin'ny 44 makany amin'ireo kommune ireo mba hahafahana mamoaka ny vokatra. Ary anisan'izany ity kommune firenena ity izay antsika tsara fa anisan'ny sompotry ny distrika Moramanga raha ny famoahana vokatra vary indrindraindrindra ny gisa ny gana sy ny maro samihafa dia anisan'ny kommune manana ny tanjany tia amin'izay lafiny hoe fambolena sy fiompiana zay. Ka eo amin'ny 520 kilometatra eo ny falavirandalana avy eo amin'ny kommune rurale Lambosary mandrapatonga ty amin'ny kommune rurale Ferenana dia amin'izao fotoana zao efa eo amin'ny 70 kilometatra no efa vita terasimamo zany ary mahavelombolo satria raha lalana nataontsika hoe tany amin'ny adiny telo na adiny efatra zany taloha amin'izao fotoana zao tsy ampy adiny ray intsony ary inona maromarina fa tsy hoela dia mety efa taxi borosy na andehanana makatia raha ohatra ka tena vita soma tsara. Ny tena angatahnay dia zao hoe mba tena ho tonga any amin'ny renivohitry ny kommune Ferenana ny fanamboarana nyity lalana ity fa tsy hijanona tenatenany satria raha izao no mitohy dia inona maromarina fa tena mipaka tanteraka aty amin'ny fampandrosoana aty ambanivohitra ny fahavitana izao lalana izao indrindra amin'ny famoahana ny vokatra araka ny voalazako teo.
Fanehona ny tanjaka ratoekarenin'ny kommuna sy fanohanana ny tantsano tanjona tamin'ity tsenabe santatra ity nambarany ben'ny tanàna razanajatovy toma fa nisy ny fivoarana ny hetsika noho ny fahafitanyny ampahandalana miazony kommuna.
Efa taratra sahady zany ny fiovana sy ny fersy ny mpivarotra zay nidina ty amin'ny kommune Ambanivohitry Ferenana nanotra ny tsenabe santatra noho ny fisiny fanamboaran-dalana zay mampitohy ny Ambosary Ferenana. Na dia somary ratsiratsy ary ny toetrandro dia efa hita zay kommune Ferenana dia efa falony bahoaka ary makasitraka ny fitondram-panjakana noho ny fanamboaran-dalana iny amin'ny famaham-bokatra.
Ifampitoana amin'ireo tanora afaka fanadinana bakalorea indray amin'ny volana septambra ho avy izao ny mpikarakaran'ny salon des études supérieures hetsika fampafantarana ireo sekoly ambaratonga ambony eto Madagasikara ho tanterahana ny 5 sy ny 6 septambra 2024 eny amin'ny kordig Antotapenaka. Tsy miova anisan'ny mpandray anjara amin'ity taona ity hiparitaka amin'ny trano eva Valpolo eo dia ireo oniversite hifitoerana sekoly ambaratonga ambony tsy miankina eto amintsika isy ihany koa anefa ny oniversite avy any ivelany tanjony madagena mpikarakara ny anoro lalana ny tanora ny amin'ny fianarana tao aorian'ny bakalorea nanampy ny tanora maro ny hetsika no karakarain'ny madagena tao anatin'izay 20 taona mahery ny hijoroany izay. Izy ireo rahateo no namakilay ny seho fampafantarana ny fampianarana ambaratonga ambony toy izao teto Madagasikara. Andriamatoa Lahatra Andriamatsangy tompona andraikitra teo amin'ny micro an'i James Daniel.
Zay na prisika foana zany no hoe tsy mitsanony baka fotsiny fa tokony mamin'ny fontsika fianarana dia matazona anisany mitoana anjara prika ny fampafantarana zay ilay fianarana ambaratonga ambony zay hoe ahoana ny atao an'ireo mpianatra zay maniry ny anao fianarana aorianany bakalorea. Ny tena sibla zany amin'izy io aloha dia reo mpianatra vo afaka bakalorea malena fa ny bakalorea manomboka amin'ny volana jolay varaparana iny dia voakany amin'ny volana aogositra any dia salon zany fanombohan'ny volana septambra no manomboka dia eo zany no afahana hoe ireo ankizy zay maniry ny andro fianarana aorina amin'ny baka dia zay sibla voalohany atin'lizy. Izy io isataona manamarika foana zay hoe raha aman-jeny koa irinay mba ho tonga mba hahafahan'izy ireo malalakabe koa mankasika ny fianarana ambaratonga ambony zany fa tsy ti onona fotsiny amin'ilay hoe mpianatra fotsiny amin'izao. Raiky amin'ny 20 taona zao nisy ny salon madagena ny zavatra tena hita zany dia aloha manampy mpianatra be da be izy io amin'ny fisafidianana. Anaty lazako an'izay toerana anankiray dia ao daholy indrindra ho an'ny eto Antananarivo na ho an'ny ivelan'ny faritany koa raha dia tonga manasika an'izy io satria io fotoana iray afahana malala zany ilay tokofoto hita mandritra ilay fotoana ireny ny manahoana ilay fianarana ataoko hoe mamatotra azy sérieux anazy manahoana mbola ao foana ve ilay fianarana hatramin'izay efa firy taona ilay fianarana manahoana ny kolazy manahoana ny fipetrahan'ny zaza raha ohatra miaza teaterana izy zany hoe marobe ny zavatra entiny la etsika tahakaray satria roa andro izy io ary marianay foana hoe hitoka ny isataona raha vao taran'izay dia tara daolo izay de organisation rehetra.
Eo amin'ny vaovao makasika ny serasera dia mariana mandritra ny roa andro ampitsabotsy sy amin'ny alahady avy izao ny andro maneran-tany fahavalo amin'ny 50 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho antsika eto amin'ny diosezina Antananarivo. Loha hevitra hitondrana izany tsy ahivina hatrany ny hoe saina voatran'olombelona sy ny fahendreny fo ho amin'ny fifandraisana maha olona feno atomboka amin'ny antsapanahy ataon'ny koraly laodama ny fotoana rampitsabotsy ifandimbiasan'ny velan-kevitra roa izany aorian'ny vavaka fanomboana sy ny teny fanokafana ataon'ny tompona andraikitra ifantoka amin'ny fanazavana ny afatra ho an'ny andro maneran-tany fa valo amin'ny 50 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny velan-kevitra voalohany ary iresahana momba ny heloko anabaka na ny siberkriminalite ny velan-kevitra faharoa itoy amin'ny fandraisana anjaran'ny mpanatrika izany mialohan'ny famaranana atomboka amin'ny sorona masina ao amin'ny akaramasinda Vincent de Paul ambatony lita kosa ny fotoana ny alahady 5 jona amin'ny 7 ora maraina itoy amin'ny fionany mpikatroky ny vaomerany fifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny olafitry ny mpanao gazety ny fotoana orin' izay fotoana sy ny fifampizarana momba ny hevitra izy ireo manoloana ny fampianaran'ny eglizy manohitra ireo toetra amapetsika manohitoy ny aina fo izin'ny fiarahamonina. Eo amin'ny vaovao makasika ny fetim-pirenena dia feno de feno ny fandaharam-potoana entina mankalaza ny fetim-pirenena ho an'ny kominy Talatamaty nosokafana tamin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana izany ny alarobia teo notoizana tamin'ny fanaovana didipoitra faobe ro zazalahy omaly ka 57 no vita soavana ankoatr'izay dia isy ny hetsika ara-kolotsaina ara-tsosialy sy ara-teokarena isan'izany ny tsenabe santabokatra izay atao manomboka ny 20 jona izao manampy fanazavana ny ben'ny tanàna etsy Talatamaty Raharinoasy Elie Dominique.
Izy ihany koa ny tsena be ara-teokarena izay ho atao faharoapolo amin'ny volana tsona zao ao amin'ny aero vilazy a azo atao hoe santabary santabokatra ihany moa izy io satria tokana indrindraindrindra ho an'ireo tatsa mpamboly mpamokatra eto amin'ny kommune Talatamaty hitantsika an'ireo vokatra rehetrarehetra zay avy eto amin'ny kommune moa zany amin'ny fotoana io a eo ihany koa nefa ireo société mpiara-miasa zay nandray anjara mba hitantsika hoe inona ny zavatra misy a inona ny vokatra misy ta Talatamaty. Ny tsena be dia tsy firana ihany koa satria raha tamin'ny heritaona ny firana 13 izay raha tsy diso ny standy tamin'ity nezahana sy zakany toerana rehetrarehetra fa 20 ny volana jiona misy ny fitetezana fokontany tsikara sosialy efa fanao ihany moa izy tia mankalaza ny asaramanitra tsika rarany ra manao ny fitetezam-pokontany a fitsonjovana andreo sahirana sy ireo zoky olona ary ihany koa ireo manana fahasimbanana mizara vatso ho an'ireo sahirana ny isan'ny vatso zaraina moa amin'io a eo
ankoatr'izay omena lanja ihany koa ny tanora amin'ny hetsika ara-panatanjahantena ho ny ben'ny tanàna etsy Talatamaty.
Misy ny fifaninanana tsipoka nety be zay ho ataonay ny alahady zao a iriandranotapahana zay karakarainy kommune sy ny club PCT petan club de Talatamaty a fitsonjovana andreo tanora ihany koa izany a amizao fankalazana ny fety izao famaranana baolina zay foty aneuf zay efa natomboka moa efa elaela nandrasan'ny ekipa maromaro anjara avy eto amin'ny kommune Talatamaty any izy io miezaka foana izay amin'ny fitsonjovana andreo tanora de zay ny antony hoe aloha sina sport betsabetsaka de kipa efa teo amin'ny 100 teo nandray andrazana amin'izany fifaninanany zany. Ny zavatra miavaka amin'ity moa zany dia tsy miferana ny zavatra natao ohatra hoe resaka baolina zao raha tamin'ny heritaona 20 ihany ny ekipa ndraisina tamin'ity zay ekipa rehetrarehetra satria hatramin'ireo société rehetrarehetra vitsivitsy mandray anjara daholy amin'izany a misy ny vehivavy a tsy miferana mihitsy zany ny mpilalao.
Ny vaovao makasika ny toetrandro namarana antsika ny vaovao fetatoerana amin'izao hariva izao toetratrany ny alindrano avy any Antsinanana any amorotsiraka atsimo sy atsimo Antsinanana ary afoany Antsinanany nosy ahery ny ranomasina amin'ny akapobeany ka hatratra 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja itoy hatramin'ny rampitsabotsy maraina izany eo anelanelany tanjona foimena sy mahanoro iteraka fahasarotany fifamovozana na faharendrehana andranomasina ny fisian'io alindrano io mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany manomboka eo amin'ny tanjona foimena mena atrany manoro entanina atrany mondry hetra mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan-tokony. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany sika. Fionana neafaka nisi tao mne fitano Clementina Tani fatikandu anumaraina Nyona tamne papa François tao mne panoa chikia na misa satu Tano anji na futan papa tamzan mazava tepe Nianzara tuera nisireo Anatim fiaramuna ketin Nifaiza ni mapufananto na nyula anatiafalin Atira kenia chikia na sinifampiumeza na toni sireo Manana nianzara tera ni amtutuli niara sinikulchain Rupanoa chikia na uin papa Afaka manaparita kan fitunina sinichiki Na demaroa sereo vaforachi mantitina chiki Enani vao fiaramon ni tsotra nasremon papa na marana ny fionana ary na kaherjo panao antsika andreo anao hatrany asany izay mitondra afaliana ho an'ny olona. Rita vokatry ny entany ny fariray any avaratry Meksika maty vokatry izany ny azandrano anarivo maro tao anatiny ka niteraka fofona maimbo nisy ireo simbany afanana aina iteraka aretina izany fofona izany ka nirosy tamin'ny fandrarahana so tamin'ireo fatotrondro ny pilatsaka ny sitrapo tao an-toerana herinandro teo izay no nanomboan'ny faritra ny rano tamin'ilay fario ka nahitana ny fisian'ireo trondro maty voalohany. Voaroka tsy ho mpanazatra ny ekipa pirenena malianina amin'ny taranja baolina kitra intsony Andriamatoa Erika Sekouchel araka ny fampitam-baovao amin'ny federasion baolina kitra malianina omaly fandroahana taorin'ny nandresen'ny ekipa ny Ghana ny ekipa Mali tamin'ny isaroano ray sy ny mbola nanaovany atsala aotrany ohatra tamin'ny Madagasikara tamin'ireo lalao fanitsanana ho an'ny fiadinany tompona haka eran-tany amin'ny taranja baolina kitra na ny mondiala 2020 mitana ny larana fahefatra amin'ny vondrona imisy azy izay iarahany amin'ny barean Madagasikara mo ny ekipa maliana ankehitriny. Farany dia tsy hita mazavatra amin'izao ny fampiarana na tsy ilay sosokevitra narosin'ny amerikana ampitsarana ny ady eo amin'ny israeliana sy ny amas palestiniana nitoy ny zerabomba ataony tafika israeliana ao amin'ny faritry Gaza miamazy vahana sy miamahery vaika koa etsy an-dany ny ady eo amin'ny sisitany iraisan'ny fanjakana hebreo sy liban laza moa ny filoha frantsay emmanuel macron izay mandray anjara tamin'ny fionana tampony sechet any italia fa hiarandinika andra fandaminana miaraka amin'ny etazonia sy israely momba izao fifanantrenany israeliana sy ny hezbollah ary ny palestiniana izao. Marana ny vovotsika tamin'ity alina ity sorana anao ny fanjoina izany mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy